คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ไฟป่ายังลามหนักที่อุทยานแห่งชาติแกรมเปียนส์รัฐวิกตอเรีย Royal Life Saving Australia หวั่นคนจมน้ำมากขึ้นปีนี้เด็กชายวัย4ขวบเสียชีวิตจากเพลิงไหม้บ้านที่เพิร์ธติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย23ธันวาคม2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวไฟป่าที่อุทยานแห่งชาติแกรมเปียนส์รัฐวิกตอเรียค่ะหน่วยบริการฉุกเฉินรัฐวิกตอเรียกำลังต่อสู้ในการควบคุมไฟป่าในขณะที่พยากรณ์อากาศคาดพื้นที่รัฐวิกตอเรียจะเผชิญกับอากาศสุดขั้วในช่วงปลายสัปดาห์นี้ไฟป่ากำลังเผาไหม้อุทยานแห่งชาติแกรมเปียนส์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของรัฐในขณะนี้ไฟได้ลุกลามมากกว่า 36,000 เฮกตาร์แล้วมีคำเตือนให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงให้อพยพและปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยฉุกเฉินด้านผู้อำนวยการบริการหน่วยฉุกเฉินแห่งรัฐวิกตอเรียแกรี่คุกระบุว่านักดับเพลิงมากกว่า300นายกำลังพยายามต่อสู้เพื่อควบคุมเพลิงมาถึงข่าวเด็กชายวัย4ขวบเสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านที่นครเพิร์ธค่ะในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่22ที่ผ่านมานักดับเพลิงได้รับแจ้งไปที่เขตเมโดสปริงส์ในเมืองแมนดูราซึ่งอยู่ห่างจากนครเพิร์ธไปประมาณ70กิโลเมตรตำรวจกล่าวว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงและช่วยชีวิตเด็กชายวัย4ขวบออกจากบริเวณบ้านที่ถูกไฟไหม้และพบว่าเด็กชายรายดังกล่าวไม่มีการตอบสนองเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการปฐมพยาบาลณที่เกิดเหตุและนำตัวเด็กไปที่โรงพยาบาล Peel Health Campus แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ส่วนเด็กอีก2คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาจากอาการสูดดมควันไฟจากเพลิงไหม้ด้านตำรวจเปิดเผยว่าไม่มีข้อน่าสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้มาฟังรายงานเกี่ยวกับสถิติการจมน้ำในออสเตรเลียปีนี้ค่ะออสเตรเลียเข้าสู่ฤดูร้อนไม่ถึง1เดือนแต่พบว่ามีรายงานการจมน้ำเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยมีผู้เสียชีวิต18รายเทียบกับ14รายในปี2023 Royal Life Saving Australia กล่าวว่าช่วงระหว่างวันคริสต์มาสและปีใหม่เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดซึ่งทางองค์กรกล่าวว่าจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเกือบร้อยละ40ของผู้ที่จมน้ำในช่วงหยุดพักผ่อนปลายปีเป็นผู้ย้ายถิ่นผู้จัดการระดับชาติด้านกลยุทธ์ป้องกันการจมน้ำที่ Royal Life Saving Australia ดร. วิลคูนบอกกับ SBS ว่าการรับทราบข้อมูลข่าวสารและการตระหนักถึงความเสี่ยงในการทำกิจกรรมทางน้ำสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากขึ้นมาปิดท้ายด้วยข่าวความเสียหายจากพายุไซโคลนที่สาธารณรัฐโมซัมบิกค่ะเจ้าหน้าที่กล่าวว่ายอดผู้เสียชีวิตจากพายุไซโคลนชิโดในทางตอนเหนือของสาธารณรัฐโมซัมบิกเพิ่มขึ้นเป็น94คนในขณะที่ยังคงมีการดำเนินการประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติครั้งนี้สถาบันการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกระบุว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดกาโบเดลกาโดทางตอนเหนือของประเทศซึ่งมีผู้เสียชีวิต84รายและบาดเจ็บ740รายและมีผู้เสียชีวิตอีก7รายและบาดเจ็บ24รายในจังหวัดนัมปูล่าในขณะที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือในจังหวัดนีอาซามีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บ4รายพายุไซโคลนชิโดมีกำลังลมสูงสุด260กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีฝนตก250มิลลิเมตรในเวลาเพียง24ชั่วโมงซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ 622,000 รายอย่างน้อย5จังหวัดทางภาคเหนือของสาธารณรัฐโมซัมบิกช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท23สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท39สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้63เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่24ธันวาคมค่ะที่เพิร์ธพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด29องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด21องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด27องศา เมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด22องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด24องศาบริสเบนพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด32องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้อาจมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย23ธันวาคม2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ